Double Jump episode 68. Nå ble jeg plutselig usikker på hva vi het. Dette har vi nå. Det var en god start, føler jeg. Det er nesten så jeg vurderte å ta en sånn retake her, men det er så mye styr på forhånd, så jeg tror ikke jeg gidder det.
Hadde du ikke sagt noe, så hadde ikke noen fått på seg at det skjedde en liten mindfart der.
Nei, men altså, ærlighet varer lengst. Er det ikke det de sier?
Ja, sant, ass.
Sant. Alzheimer's er en alvorlig sykdom, Gjøran. Du må følge med.
Det vi sier her i single bounce, i hvert fall.
Åh, oh, dere er så snille og greie.
Ja. Jeg liker at navnet også på en måte blir nesten det samme og nesten motsatt, og en sånn rar mix av det det egentlig er.
Ja, det er fint. Jeg setter på det. Fint, ja. Mitt navn er Gjøran Solbakken. Og med hei, meg i dag har jeg som vanlig Jonas Magerøy.
Hei, hei.
Håvardrud.
Hei, Jonas. Hei, ja.
Håvardrudi fra Troms.
Håvardrudi fra Troms, ja.
Hei, ja.
Og Marius Kjørmo fra Bergen. Jeg er veldig dårlig på bergensdialekt, så det tør jeg ikke.
Halla igjen.
Der, ja.
Som vi sier her i Bergen,
ja. Deilig. Ja, da har det gått en uke til. Jeg har kommet meg gjennom enda en uke med varierende antall unger, og jeg er egentlig godt fornøyd med det. Det er det eneste jeg lever for her i livet, er å komme meg gjennom enda en uke.
Har du fått noen i løpet av uka, eller har du mistet noen i løpet av uka?
Nei, men jeg har jo et litt sånt delt eierskap til noen av de. Ja.
Det er litt sånn barn deler ringen. Det hørtes veldig fælt ut med en gang jeg sa det. Stryk den.
Ja, jeg tror vi lar den være, ja. Jeg tror vi lar den være. Ja.
Er delt eierskap til barn noe du anbefaler?
Delt eierskap til barn? Altså, hvis man kan unngå det, så selvfølgelig vil jeg ikke anbefale det. Men når det er sagt, så er det alltid hyggeligst når alle barna er her, men det er også litt deilig når ikke alle er her.
Ja. Ja.
Det er
akkurat det konkrete svaret jeg ønsker meg.
Ikke sant. Jeg får spilt mer TV-spill når noen av barna ikke er her. Såpass kan jeg vel si.
Det gir mening.
Det gir mening. Ja, har du hatt en fin uke? Har det skjedd noe veldig spennende som dere har lyst til å fortelle sånn fort?
Nei.
Nei. Jeg spiller veldig masse.
Det er så selv. Bra. Mm. Kjør meg.
Backlog. Jeg har spillet ferdig Titanfall 2.
Det er kult.
Og, ja, jeg satt igjen med et bedre inntrykk da jeg var ferdig med det enn da jeg hadde spilt to timer. For det var liksom rett etter så langt som jeg hadde kommet på Goty-episoden vår, så begynte jo det her timeshift-greien, og det var jo dritfett, for å si det mildt.
Det er, jeg tror jeg sa det før, og det er et av de kuleste brettene som er laget i et skytspill.
Det var veldig, veldig gøy. Mm. Spesielt når du, vet ikke, nå forteller bare ja. Det. Jeg vil bare si det.
Spoiler alert.
For de som bryr seg, det er midt i spillet, så det er ikke noe sånn ending-detaljer. Men når du får den der timeshifteren, så gjør at du kan hoppe mellom to forskjellige tider. Når du har fått den og lært deg litt hvordan du skal bruke den, og så kommer de første fiendene i liksom den tida der alt er fint, og så hopper du tilbake, og så ser du liksom lyset av de som var der, og så innser du at, oi shit, hvis jeg går bak de, for de står og tror at jeg er foran de, og setter meg ned på huk med hagla pekende opp mot bakhodet deres, og så hopper frem igjen og skyter de, og så hører du en som roper sånn, how did he do that, og sånn. Det var skikkelig sånn, hoho, øyeblikk.
Mm.
Det var dritkult.
Ja, det er det nivået spesielt synes jeg er innmari kult lagd. Og det er jeg etter hvert i det nivået der, så begynte jeg å prøve å ikke drepe noen av de som var på den, altså da alt var fint da. Da prøvde jeg liksom bevisst å prøve å unngå å drepe de. Bare for å liksom gi meg selv en liten utfordring. Og det, ja, jeg synes det er et av de kuleste, liksom, en av de kuleste sekvensene jeg spilte i hele fjor. Det er det nivået der, spesielt.
Ja, i hvert fall det jeg kommer til å huske best ifra det spillet der.
Ja, det er veldig kult. Det er bra du har spilt ferdig.
Ja.
Synes du også, det var fortjent, men var det åttende plass? Skal vi se. Jeg har det oppe her. Ja, åttende plass på lista vår. Fikk Titanfall.
Ja, det var jo et veldig bra spill, så det gjør ikke noe at det, på, at det var på lista vår.
Så bra.
Ja. Det hadde nok sneket seg opp på min topp 10-liste i hvert fall.
Ja.
Men det som er nå i ettertid synes er surest, som er kanskje det jeg ville ha støttet deg ganske mye mer i da du sto alene om dette spillet da vi hadde gått i episoden, det var, det er superhot.
Da følg med nå, Marius Håvard, bare sånn, sånn at dere hører dere også at jeg hadde rett.
Det, du hadde ganske rett.
Ja.
Jeg spilte det fra start til slutt i går. Og det var sånn, i starten så var det sånn, ja, jeg vet jo hva det her er, og tida står stille når du ikke beveger deg og sånn, og så var det jo kult. Og så innså jeg plutselig, for det er jo sånn små sånn storydrypp her og der som tar deg ut av spillet, eller ut av liksom gameplayet. Og så innså jeg mer og mer at når jeg satt med det, så hadde jeg bare lyst til å fære tilbake og komme inn igjen for å fortsette. Og det, det var så sinnssykt kult.
Ja, det er de et kongespill.
Ja, ja, det var, det var liksom, jeg skjønte at, jeg sett på video og sånn at det her, det, det kommer til å bli artig å spille, men at det var så, at det var så sinnssykt kult liksom.
Mm.
Det hadde jeg ikke forventet også, men det var mye kortere enn jeg trodde det skulle være, og det var litt kjedelig, men ja, samtidig det... så følte jeg liksom at jeg fikk, det er en veldig sånn, det er en veldig distillert opplevelse, der de drar ikke ut noe som helst, annet enn de egen tid til å planlegge. Og det gjør det jo på en måte til en sånn pøsselaktig shooter.
Mm.
Og det synes jeg var veldig, veldig kult.
Ja, så er det, det er liksom ikke, du gjør noen ting der som får deg til å føle som en ordentlig badass.
Mm.
I hvert fall når du liksom får sett, du får liksom se hele gangen i det i real time når du har gjort et brett, hvordan du løste det, det er innmari kult. Er det,
ja,
er det Killstagram de kaller det, eller noe sånt?
Ja, ja, noe sånt, ja. Og det var også et sånn, sånn øyeblikk, litt som i Titanfall, der jeg ble sånn der, litt sånn giddy i føtteren.
Mm.
Når du på en måte lærer deg å hoppe fra kropp til kropp.
Mm.
Og da var det sånn, da innså jeg at altså hvis man hopper liksom, så hvis du hopper til noen som har et våpen, så mester de våpenet og så knuser det, så da kan du ikke bruke det på fiendene rundt deg. Men jeg fant jo da at hvis jeg hadde et våpen og så ser jeg at det er noen som skal til å skyte meg, så kan jeg kaste det våpenet mot en fiende og så hoppe inn i kroppen til den fienden jeg kastet imot og ta imot våpenet jeg selv kastet og så fortsette å skyte. Altså, ja. Hallo.
Ja. Nei, helt riktig.
Det er så sykt kult, og de forteller deg det ikke, du bare innser det for at du begynner å eksperimentere med ting når du plages. Og så blir det bare så jævla stilfullt når du får se det etterpå.
Mm. Ja, det er kult spill. Er det ja, den VR-versjonen, det er ikke PlayStation, da?
Nei, ikke ennå. De driver og hinter veldig til det. Ja. Det er noen som mener at de basically har bekreftet at det kommer til PlayStation VR. Men det er vel i hvert fall til Vive, er det ikke det?
Ja, jeg tror både Vive og Oculus har det.
Ja, ja, det må jo komme til PlayStation VR også. Det ser jo også veldig kult ut. Og det er jo ikke bare en sånn VR-versjon av det spillet. Det er vel en helt ny greie, er det ikke det?
Jo da, det er det.
Mm.
Der har du ikke, der får du vel ikke se noe real-time av det du har gjort da. Det er en av forskjellene jeg har hørt.
Ja, og så kan du ikke bevege deg rundt. Du står på en plass, men du kan du kan liksom blokkere kula som kommer imot deg med våpenet ditt og sånn.
Ja.
Det ser jo like kult ut da. Og der må du liksom, du må stå i ro med kroppen din for at tida ikke skal bevege seg. Det virker jo som enda en liksom annen dimensjon til den ideen her da.
Ja. Nei, det er kjempekult spill. Det er ja, jeg synes det hadde hørt hjemme på en topp 10-liste, og det er på min i hvert fall. Så
ja, jeg hadde støttet deg i det hvis jeg hadde spilt det før.
Det er veldig kult, og det er liksom, man kan sitte og prate om hvor kult det er i lang tid, men man må liksom bare, du må gjøre det selv for å skjønne hvor kult det egentlig er.
Mm.
Ja.
klisjé som det høres ut.
Ja, klisjé, ja, men det er litt sånn.
Det er ofte sånn. Ja. Sammen med Doom og sånn, hvis jeg prøvde å vise samboeren min Doom. Men hun var liksom sånn, det her er jo bare bråk og tull. Men når du sitter her og spiller det selv og liksom hører musikken og sånn, så blir det liksom noe helt annet.
Mm.
Og det er jo ofte sånn.
Ja, nei, men det var to bra spill på en uke.
Ja, det er det. Og så har jeg prøvd den Nier Automata demoen.
Ja.
Den var også veldig, virket veldig lovende.
Det er et av de spillene jeg gleder meg mest til i 2017.
Ja.
Ja,
ja, det virket veldig kult. Det, jeg har ikke spillet noe Platinum siden Vanquish og Bayonetta 1, faktisk. Men det her var jo ganske... virket som det er samme kaliber, på en måte.
Ja, ja, det virker litt sånn, og så er det... altså, det er jo ikke... ikke så mange, det er Metal Gear, kanskje. Det der Revengeance er vel et av de kule Platinum-spillene, eller så har de jo laget noen som er litt... ja, det gjør ikke noe man har gått glipp av de, kanskje. Men det virker som de er litt på gang her. Jeg liker liksom hele greia med Nier-spillet. Og alle de perspektivendringene og sånn som de da tydeligvis har med spillet. Synes jeg virker veldig kult.
Mm.
Og det at du kan skyte hele tiden uavhengig av hva du gjør. Altså det tar litt tid å bli vant til det. Og liksom huske å sikte og skyte og alt mulig. Men det kan bli litt kult når man greier å liksom få det inn i muskelen min da.
Ja, ja, det var der jeg på en måte ble litt sånn, oi, det her virker jo litt annerledes når kamera plutselig er rett over deg, og så kan du plutselig styre hvor du sikter med den der gunner-roboten din med høyrespaken, så blir det plutselig en sånn twin-stick-shooter innimellom.
Mm.
Det var veldig kult.
Ja, det blir spennende. Det er vel, er det mars da? Tror jeg.
Ja, det er det vel.
Ja.
Det er så mye da.
Det er sånn, ja. Slutten av februar og begynner sånn. Ja, slutten av februar er det 23. Jeg tror det kom senere her i Europa. 10. mars.
Ja, det kan godt.
23. Mars. Februar i Japan og 10. mars her.
Da er det Zelda. Så...
da er det Zelda for alle penger. Ja, men så bra. Det var kult at du har fått hentet opp igjen litt av... backloggen fra 2016.
Ja, det, jeg angrer ikke på det.
Nei.
Fortsatt en del ting jeg vil komme igjennom, men det er godt å... jeg føler det er så produktivt å få unna spill. det føles så bra etterpå, liksom.
Så rydda unna litt. Rydda opp i lista. Ja. Hva er det neste som står på planen nå, da?
Nei, nå har jeg jo veldig lyst til å hive meg på Resident Evil 7, da.
Ja.
Når vi har jo hørt... en del gode ting om det.
Det har vi hørt en del gode ting om.
Mm. Så, ja, jeg vet ikke. Det er ikke så mye som kommer sånn nå middelbart, så jeg tror jeg skal prøve å fortsette litt med kanskje Watch Dogs 2 og Owlboy. Og... dette er jo spillet jeg har, som jeg bare ikke har kommet meg til ennå. Så det tror jeg må gi meg rundt og komme i gang med, før det blir sånn nytt spillrush. Som det ser ut som både februar og mars og april blir.
Noen seier måneder nå, men på en god måte.
Mm.
Ja. Ja, men så bra.
Det er det. Ja.
Sånn er det med kjære Marius. Har du gjort noe spennende siste uka?
Vel, det kommer vel an på definisjonen av spennende. Nei, jeg har vært igjennom en del forskjellige spill, egentlig. Eller vært innom en del forskjellige spill, i hvert fall.
Mm-hmm.
Gjør han metoden?
Ja, på sett og vis. Jeg tror jeg har spilt alle disse spillene mer enn en time. Så ja, jeg vet ikke. Men ja, jeg har spilt litt Overwatch, og fått bekreftet at mennesker på internett er forferdelige skapninger, som jeg ikke har lyst til å ha noe særlig med å gjøre.
Mhm.
Og vi trenger ikke snakke så mye om Overwatch, men jeg kan si at jeg hadde en veldig god opplevelse da. Da jeg, fikk hooket opp med tre venner av meg, som også spiller litt Overwatch, men ikke spilte så mye, sånn at de er ganske lav level, eller hva du skal kalle det for noe. De har ikke en rank som er så høy da. Så jeg spilte litt quick play med de. Og jeg bare eide alt. Det var skikkelig deilig. Jeg spilte, jeg tror vi hadde tre kamper på rad, hvor jeg spilte tre ulike helter. Jeg fikk fire gullmedaljer med samtlige. Og liksom mest eliminations med Lucio. Og ja, nei, det var ganske artig. Så det ga meg på en måte litt grann sånn trua på at Overwatch er veldig flink da, til å matche deg med folk som er sånn rundt om ditt eget nivå. Sånn at du legger ikke egentlig merke til at du blir flinkere. Men når jeg gikk tilbake da, og spilte med folk som ikke spilte så mye, så merket jeg at ok, jeg har faktisk blitt bedre i dette spillet likevel. Og det var litt sånn, det var godt for min egen sånn ego å få den bekreftelsen. Det er nesten så jeg kan argumentere overfor meg selv at alle de timene i Overwatch ikke har vært bortkastet.
Er det en sånn timeteller på Battle.net?
Det håper jeg ikke, men det er det sikkert.
Ja, det er vel inne i spillet om vi kan.
Har en timeteller i Overwatch, inne i Overwatch, ja.
Stemmer det.
Ja. Uff, ja.
Men av en merkelig grunn så teller den antall timer du har i Quickplay og i sesong 1, 2 og 3 hver for seg. Ikke en sånn total, dette har du brukt i Overwatch.
Ja, nei, da må vi frem med kalkulator og greie.
Ja, det er det herk.
Så jeg har spilt litt mer Gears of War.
Oi!
Litt grann enn jeg, min samboers lillebror, når han er på besøk, så spiller vi litt Gears of War. Vi har en co-op-campaign gående der, som vi kjører litt videre på. Så det kom noen akter videre i den. Det er fortsatt gøy. Jeg synes på en måte den der... Det at de har sånne waves som kommer innimellom, hvor du bruker dette her systemet for å sette opp turrets og forsvarsverk og sånne ting. Jeg synes den er morsom, selv om den gir forferdelig lite mening, sånn immersion-messig sett da. For det er liksom, plutselig får du masse tid til å sette opp ting, og så vet du at om ett minutt, og så tikker den ned, da kommer det en ny liksom, bølge med fiender. Det føles litt sånn, det føles veldig staged, for å si sånn da, men det er fortsatt morsomt. Så ja, it's a good time in general. Så jeg har spilt litt mer Civilization 6. Det er fortsatt et spill verdig av å være på topp 10-lista vår. Jeg har også spilt litt med den Azteker DLC-en. Er jo nå tilgjengelig for alle som har spillet. Den var jo sånn tidsforbeholdt de som forhåndsbestilte spillet. Noe jeg ikke gjorde. Men nå er den tilgjengelig for alle som har kjøpt det. Så hvis du har lyst til å spille som Montezuma, så kan du nå gjøre det jeg gjør.
Oi, oi, oi.
Yes. Og så har jeg spilt litt Football Manager. Played gjennom en sesong med Dortmund. Kom på en fin tredjeplass. Og midt i liksom preseason, når jeg var midt i masse spillerkjøp og sånne ting, så krasjet spillet. Og selv om jeg hadde lagret 2 uker i forveien, så hadde jeg gjort såpass mye i transfermarkedet i den mellomtiden at da er den gamen utlagt, og drit i det. Det er kjipt. Noe sånt skjer.
Ja.
Så der, jeg skulle veldig gjerne likt at Football Manager hadde en eller annen sånn form for sånn kriselagring av noe slag, sånn som enkelte andre programvare her. Men det er det altså ikke, så det er veldig leit. Og så har jeg etter hvert funnet ut at et spill som jeg pratet om for lenge siden, som heter Twilight Struggle, som er et brettspill som kom til PC for en stund siden, det er nå også kommet til iPad. Så jeg har satt og spilt det i senga når jeg burde sove litt for mye. Og det er fortsatt veldig, veldig bra.
Mm.
Jeg digger det spillet. Det er alt for godt, rett og slett. Det er sånn, brettspillmessig sett, så er det et en-mot-en brettspill. Og det er ikke så veldig mange brettspill som er gode på å være bare 2 spillere. Men det spillet er veldig bra på det.
Så moro da.
Og, yes, så det anbefales. iPad-versjonen er vel så bra som PC-versjonen. Kanskje til og med litt bedre, faktisk. Så. Mm. Og så dumpet det ned et nytt spill i postkassa mi denne uka også. Yakuza Zero.
Oh, yes.
Til PlayStation. Hey. Yes, det har jeg sotet litt med. Og det er Yakuza, kan man vel si. Jeg skal ikke på en måte utgi meg for å være noen scholar i historien i alle Yakuza-spillene, fordi jeg har ikke spilt alle, og de jeg har spilt, det er litt fussy, skal jeg innrømme i hodet mitt. Men i dette spillet så spiller du da som to ulike folk. Du spiller som Kryu, som du spiller i de fleste, om ikke alle Yakuza-spillene. Det er på en måte han du gjerne kjenner fra boksarten til spillene. Ganske sånn, han er på en måte en sånn skikkelig tøffing, som er snill, og som ikke nødvendigvis, han sier ikke mer enn han må, og har en veldig sånn mørk og sånn stemme. Og så spiller du også som en som heter Goro Majima. Og dette spillet satt til slutten av 80-tallet, sånn at det er på en måte en... Den finner jo sted da før en del av de andre spillene. Nå er det noen av de andre spillene har også drevet å lefla litt med liksom å gå tilbake og se hva som skjedde tidligere og sånt. Men dette spillet starter da når Kryu er relativt fersk i Yakuzaen. Jeg tror han har vært medlem i 3 år i mafian, og er fortsatt regnet som en liksom, så lavt på rangstigen som du kommer, stort sett. Og så er det jo ikke overraskende en sånn intern maktkamp i den japanske mafian-organisasjonen, og ja, det er et sånn stort plott som går rundt sånn eiendomsoppkjøp. Det er en sånn liksom legendarisk stort byggeprosjekt i Tokyo som skal foregå, og så er det liksom en, så de refererer hele tiden til det som The Vacant Lot, altså et lite område midt inni der som det ikke er noen ting på, som ingen får til å kjøpe, og så blir du på en måte spunnet rundt oppi dette her. Du blir framet for, eller Kuryu blir framet for mord på akkurat det stedet, symbolisk nok. Og så ender han da opp med, for han er veldig lojal mot han som er hans sin nærmeste sjef i Yakuzaen, fordi det var han som tok han inn og liksom oppdro han og tok vare på han på barnehjemmet. Dere skjønner liksom at dette her er en såpeserie, sant? Det er sånn dette her er.
Ja.
Og for å hindre da at dette på en måte skal komme tilbake til han, så velger da Kryu å gå og liksom slutte i Yakuzaen for å kunne liksom skåne sin sjef, og for så å starte sin egen etterforskning i hva det er som egentlig skjedde, for å kunne renvaske seg selv og sin barnehjemspappa da. Og han barnehjemspappa, han sitter i fengsel, og da er det liksom andre bosser som har lyst til å stige i rang der inne. Som jeg sa, det er veldig japansk såpeserie. Det er tidvis, det er ganske mye dialog og mye video, og det er tidvis sånn dødsseriøst, altså sånn, og veldig sånn teatralsk seriøst, hvor liksom man faller til knær og roper opp mot himmelen når man er frustrert, og ja, og du liksom kamera som fokuserer inn på ansiktet når man skal vise en eller annen reaksjon. Det er skikkelig, skikkelig kitsch, hele greia, på en litt sånn deilig måte. Og det som også på en måte gjør Yakuza og til det er, og alt det har vært, er at det kombinerer det liksom played straight, super seriøse drama, såpegreiene sine, og så slenger de en utrolig masse teite ting i tillegg.
Ja.
Som er, det meste av det er ganske frivillig, om du gidder å bruke tid på å gjøre eller ikke, men du kan gjøre ganske mye teit. Og egentlig litt nesten når du vil. Sånn at når du ganske tidlig så har du vært og på en måte vært inn i løvens hule, kommet levende ifra det, og så er oppdraget ditt at du skal gå og finne bestevennen din og gi han beskjed at du er faktisk ikke død, du lever. Og det er litt viktig å få det gjort. Men hvis du har lyst, så kan du jo alltid ta og gå innom og synge litt karaoke før du går og forteller han at du er i livet da. Eller du kan gå på en sånn arkadehall, en Sega-arkadehall, og spille noen gamle spill. Jeg fant ut at det spillet har en veldig urealistisk fremstilling av sånne kranspill, fordi jeg vant alt for masse på de.
Ja, de vinner man jo aldri på.
Nei, men det gjør du. Så hvis du endelig har lyst til å liksom få til å vinne i de, så er Yakuza Zero spillet for deg, for der er det gode muligheter. Og det er masse sånne ting. Du kan gå og bovle, du kan gå og slå baseballer. Det er en sånn helt egen greie med å kjøre sånne små biler på banene. Altså sånne Hot Wheels-biler, liksom.
Mm.
Bare off-brand, åpenbart, men... Og at du liksom da, i spillet så er det flere steder hvor du på en måte kan finne oppgraderte deler til liksom Hot Wheel-bilen din. Og så er det masse baner og masse folk du kan utfordre og sånn. Og det er ingenting med storyen å gjøre i det hele tatt. Og det er jo på en måte i det brytningspunktet mellom de teite tingene og det seriøse at dette blir komisk bra, er jo fordi at de overfører jo dette, sånn at hvis... Kyrie taper i et sånt et res, så ser du som kamera zoomer inn på han, og han ser oppi på bilen sin, og du ser hvor skuffa han er fordi han ikke vant. Det blir, ja, det er litt deilig. Ellers er ja, spillet stort sett lagt opp sånn som de forrige spillene. Det er sånn quasi sandkasse, hvor du på en måte tidvis er låst til at nå må du være her og gjøre dette, og tidvis så er du plassert i en begrenset sandkasse da, som du kan gå rundt og gjøre de teite tingene dine hvis du vil. Og de har også bygd opp, det er på en måte en ressurs i spillet, og det er peng igjen. Og denne, du får mye peng når du slåss med folk. Sånn, altså penger er liksom bonusen du får, sånn jo flinkere, jo mer kule triks du gjør mens du slåss, jo mer penger får du. Jeg vet ikke helt hvordan det der skal funke i praksis. Altså har de lagt inn en sånn der en skikkelig kjip fyr som heter Mr. Shakedown, og han er en sånn der en sånn 2,20 meter høy muskelbunt som bare dukker opp innimellom og banker livskiten ut av deg. Og hvis du da taper mot han, som du gjerne gjør, i hvert fall i begynnelsen, så tar han alle pengene dine.
Så herlig.
Ja, kjempefett, altså. Cool dude, Mr. Shakedown. Så kan du da, hvis du etter hvert klarer å slå han, så skal du visst nok kunne få tilbake pengene dine da, men det er ikke klart enda. Han bare one-shotter meg totalt. Lumpen fyr.
Det hørtes litt ut som han var det,
ja. Ja. Altså er det jo stort sett ingen våpen i spillet. Det er jo martial arts kampene går i. Og litt som de foregående spillene, så er det litt stakkato, kjipt og kjedelig egentlig i starten, fordi da har du nesten ingen ferdigheter å velge i. Så da er det på en måte trykk tre ganger på den knappen, og så en gang på den knappen, for så er det videre på neste fiende og gjør det samme om igjen. Men så blir det litt mer ok etter hvert som du får utviklet dine forskjellige kampstiler. Da blir det på en måte litt mer flyt i kampene, og litt mer utfordrende, og litt mer ja, underholdende, rett og slett.
Mm.
Så ja, jeg har ikke spilt igjennom spillet på noen måte ennå, så det er fortsatt mye mer å gjøre der, og han er Majima som du får spille, han driver blant annet en hostessbar og har masse sidequests som går på det da, og driver den på en bra måte. Ja nei, det er vanskelig å komprimere dette inn i en 5 minutters preik, men Yakuza er crazy shit, og det er gjort på en måte som gjør at det er underholdende. Men Eller det vil si, det er gjort på en måte som gjør at spillet blir mer enn summen av alle delene sine. For hvis du ser på hver enkelt ting, så er det egentlig ingenting som er forferdelig bra. Kampene er ikke awesome, storyen er ikke fantastisk, altså alle de minigamesa er helt greie. Men det er måten de syr dette sammen på til den teite greia det er som gjør at dette er ok. Du sitter med et smil rundt munnen likevel når du spiller det.
Ja. Det høres litt deilig ut. Det høres litt sånn om bare sette seg ned og bare gjøre egentlig litt det du har lyst til, å være litt dust eller sitte og spille gamle arkadespill eller hva som helst.
Ja, jeg tror ikke de arkadespillene som var inne der, tror jeg ikke er ekte spill. Nå er jeg ute på litt tunt vann, for de er ikke veldig bra på det. De er ekte, ok.
I hvert fall, for jeg så på den quick-looken til Giant Bomb, og han Gersman hadde i hvert fall spilt mye av det arkadespillet som han da spilte i quick-looken også.
Ja, han kan sin arkadespill.
Ja.
Ja, nei, det... Yes, artig å spille Yakuza 0. Men det fremstår jo også som litt utdatert. Sånn grafisk sett så er det på en måte... Noen av videoshotsene ser fortsatt veldig bra ut, men sånn in-game shots er ikke så... Jeg ser litt ums ut. Og så har de den der greia med at du kan ikke save når og hvor du vil. Spillet lagres ikke så ofte. Det er ganske irriterende. Sånn, hvis du er i den åpne verden, så må du gå og finne en sånn telefonkiosk, og der kan du lagre.
Ja.
Og så spiller jeg stykket opp i kapitler, da, sånn at jeg lagrer mellom hvert kapittel. Men du kommer på en måte ofte inn i på en måte en sånn en session hvor du er nødt og fortsette å spille for å få lagret før du kan gå. Og de kan fort vare en liten halvtime når du på en måte er midt inne i en sånn greie. Det kan være litt, ja, synes jeg, irriterende da.
Ja, det er det. En halvtime er lenge.
Ja. For i hvert fall for folk som har andre ting å gjøre, og hvis du har løpende barn som løper skrikende rundt og sånne ting, så er ikke det så enkelt å bare låse seg inn nødvendigvis da. Men yes, jeg tror det var det jeg hadde å si om Yakuza per nå, egentlig.
Ja.
Det er gøy. Det er Yakuza, så det er sånn, har du spilt noen av de andre, så vet du om du liker dette eller ikke, egentlig.
Ja. Men er det et greit Yakuza-spill å begynne med, hvis du ikke har spilt noen Yakuza-spill før?
Ja, igjen, nå har jeg ikke spilt alle selv, så hvis jeg skulle anbefale noen å begynne et sted, så vet jeg ikke helt, men... Jeg har definitivt ikke inntrykk av at du trenger å ha noe forkunnskap for å spille dette, og synes at det er ok. De forklarer liksom ganske så inngående, som en del av de tingene som jeg husker blir veldig godt forklart. Så det er litt sånn, åh, nå var det på med barnehjem igjen, ja, og den vanskelige oppveksten, ja, ja, da har jeg skjønt det nå. Så det, ja, jeg tror du fint kan hoppe rett inn i det uten å ha mye forkunnskap.
Ja, ja, men det er bra. Det var jo ikke verst det. Yes. Dere har vært steine med produktive, dere.
Vi har vært i herde.
Ja, ordentlig.
Vi har stått på og tatt den for laget.
Tatt den for laget.
Yes.
Ja, da kommer vi til deg da, Håvard.
Ja, da er det jo fint at jeg kan komme inn og være litt motvekt til denne streberske holdningen til Marius Jonas. Jeg har bare drevet med gamle saker, jeg, litt Overwatch, og begynt på nok en ny Vanilla WoW-server, fordi vi fryktet at den vi begynte på for to uker siden var i ferd med å dø, så da har vi begynt på en annen som har over 10.000 aktive spillere nesten hele tiden. Så da er det bare å begynne å levele på nytt.
Fy faen, jeg skjønner ikke at du orker det.
Så, nei, dette er siste gangen. Det skal jeg ikke love, det skal ikke jeg skrive noe kontrakt på, men...
Spiller du en Warrior nå også?
Ja, heter Tom Tanks også denne gangen. Ja. Hvis noen vil komme og irritere meg på Elysium, så heter jeg Tom Tanks.
Ja, det der, ja.
Men Jeg har ikke bare, eller jo, jeg har egentlig bare sittet stille. Jeg har også forberedt noe greier til vår nye spalte Open Mic Night, som vi skal ha etterpå, så nå driver vi med noe som på radiofaget heter teasing. Og det skal du høre rett etter nyhetene. Skal jeg si hva jeg skal snakke om, eller?
Ja, gjør det.
I anledning annonseringen av slippdatoen til The Legend of Zelda Breath of the Wild skal jeg gå gjennom mine fem favoritt Zelda-spill.
Ja.
Rett etter nyhetene, litt senere i denne episoden.
Det
er gøy.
Er de rangert, Håvard?
Ja, det er de.
Fint, da har vi alle mulighet til å være sterkt uenige, altså.
Ja. Det var litt meningen av det da, at vi skulle prøve å skape litt diskusjon og debatt, og jeg vil ikke si at jeg har vært kjempekontroversiell, men noen overraskelser er det nok på denne listen.
Jeg ble overrasket over at det var mer enn fem spill, jeg.
Nei, det er fem spill.
Ja, det er akkurat fem.
Ja.
Er Majora's Mask nummer 1 favoritten til Håvard? Følg med senere.
Spennende. Skal jeg prate litt om hva jeg har holdt på med? For jeg har også vært litt produktiv. Så 3 av 4 denne uka her da.
Ja, jeg lover å, vet du, jeg kan gjøre litt mer teasing til neste episode. For da skal jeg nemlig spille noe som heter Imprint X, som jeg har blitt kontaktet direkte av Vendela fra et svensk indie-utvikler som kaller seg Morgondag. De har laget noe som heter Rymdresa før.
Ja, det var kult.
Var det kult? Ja. Jeg tror jeg fikk kode til det også, men jeg brukte den aldri.
Ja, det var ganske kult.
Men nå har jeg i hvert fall fått kode fra Vendela til Imprint X. Nå skal jeg lese beskrivelsen på Steam. Imprint X er et fengslende og avslappende hjernetrimspill som inneholder 700 knapper og 100 brett du kan låse opp. Du er en av hackerklonene som skal redde sinne ved å hacke inn i de infiserte hjernene og slå de mystiske vokterne. Det kommer ut 26. januar, altså torsdag denne uken vi er i nå. Og derfor skal jeg spille det til neste uke, for jeg har ikke lov å si noe om det før 26.
Cool. Det gleder jeg meg til. Rymdresa var veldig bra. Det kom vel på iOS, og det, hvis ikke jeg husker feil.
Meget mulig.
Eller så tenker jeg på et annet spill. Kan hende jeg blande litt. Det hender jeg gjør det også. En sjelden gang.
Begynner å surre litt, vet du, når den blir eldre.
Sier så, de som er gamle. Ja, jeg har spilt. Så begynner med det som er gammelt nytt. Jeg har skaffet meg Battlefield 1 på PlayStation 4, for der spiller broren min Battlefield 1.
Kjøper du alle spill til alle konsoler hele tiden, Jørgen?
og spiller de en time på hver.
Ja, det gjør jeg. Det er min store last og sykdom her i livet. Nei, vet du hva, jeg har faktisk spilt mer enn en time Battlefield 1 på PlayStation. Jeg har enda til gode å spille med broren min da, sånn som var det som var planen. Men det får så være. Og det er et veldig, veldig kult skytespill. Og så er det merkbart mye lettere å ha det gøy med Battlefield 1 online på konsolen der på PC. Nivået på PC-spillerne er fryktelig mye høyere enn det der på en konsol. Og jeg er helt decent med mus og tastatur, men jeg har ikke sjans egentlig på en PC. Men det tok en match før jeg var godt inne i det, og nå begynner jeg å kunne ha litt å si i disse matchene, og det er litt morsomt. Men det er, ja, vi har pratet om Battlefield før på podcasten, men det er morsomt online skytespill, og morsommere når man har en positiv Er det KDA det heter?
KDR
er det. Ja.
Get with the lingo.
Ja, nei, ikke sant. Det er, sånn er det bare.
Hva ville eventuelt A-en stått for, hvis det var KDA?
Kill Death Assist, trodde jeg det var.
Alignment, kanskje.
Alignment.
Kill Death Assist, er ikke det riktig?
Det kan hende det er det en egen måleenhet i Battlefield 1.
Mm,
men KDR, altså Kill Death Ratio, er jo, har jo vært standard i skytspillverden i årevis.
Ja, ja, det er mulig. Jeg har finnet på noe eget, jeg, tror jeg. Men i hvert fall da, det er morsomt. Jeg koser meg.
Skulle vært spilletykker du?
Jeg skulle egentlig ha vært det. Jeg har mye gode ideer. Det er et morsomt spill. Jeg synes det er gøy, og det er gøy å kunne ha litt sånn feilmargin på siktingen, for det har du jo overhovedet ikke på PC-en. Så det har jeg spilt en 5-6-7 timer da. Jeg har liksom bitt meg merke i at det går veldig sakte å gå opp i nivå i Battlefield 1. Men så har jeg fått noen råtips om at jeg kanskje spiller feil modus, for jeg spiller bare en sånn Conquest der man skal holde sånne punkter på kartet. Og så er det denne operations-greiene der man går over flere kart, og man skal liksom hele tiden pushe fienden bakover da, eller forsvare. Det er hvis det er man samler poengene på en ordentlig måte. Så, men den kan fort ta en time, halvannen, og gjøre ferdig en runde. Og det, ja. Time, halvannen er jo stort sett det jeg har tid til å spille. Så det er ikke alltid det funker. Men det var i hvert fall Battlefield 1. Og så har jeg spilt, det spilte jeg i går kveld. Jeg slo av stort sett det meste av lyset, brygget en kopp te til meg og kona, og så satt vi oss ned foran TV-en og fyrte opp Resident Evil 7 på Xboxen.
Ja.
Ja, tenkte nå skal vi gi det her en sjanse. Det siste sånn skumle spillet jeg spilte egentlig, det var den PT-demon. Den satte skrekken i meg sånn at jeg har ikke spilt så mange av de siden.
Nei, det er den mest ubehagelige opplevelsen jeg har hatt, tror jeg.
Ja, det er faktisk en av de mest ubehagelige, sånne type opplevelser jeg også har hatt med spill eller med film eller noen ting sånn, så er det den. Og vi spilte vel et par timer med Resident Evil, ble det vel i går kveld. Det er et ganske guffent spill. Det har ikke helt, det har ikke kommet helt opp på PT-nivå enda, men det var sånn at...
Det er en bra ting, det.
Ja, det er helt greit, for da, altså, det la jeg bare fra meg. Det funket ikke. Men det er ganske kult, altså. Det er veldig, altså i hvert fall sånn i starten, så er det er lite som liksom gjør at det kjennes ut som et Resident Evil-spill. Du er jo da, altså det her er ikke noen spoilers, men du spiller da som en fyr som heter Ethan, som drar til et eller annet sted, en eller annen plass i USA, og skal finne kona di, som har vært borte i... En god stund, jeg husker ikke helt hvor lenge den var borte, i hvert fall. Men da havner du jo da i dette huset, som alle har sett noen klipp fra. Og finner fort ut at den kona kunne du bare latt være, for det her skjer ting.
Ikke verdt det.
Nei, det er jeg ikke så sikker på. Men det, jeg synes de har en fin sånn... De har en fin sånn flyt da, i løpet av de to timene i hvert fall. Så har de en fin sånn flyt i intensitet i spillet sitt. For du kan liksom gå rundt, og så er det tomt i huset. Og det er liksom selvfølgelig, det er masse guffende lyder. Og du tror du hører skritt hele tiden. Det blinker litt i lyset. De gjør en del sånne kule ting i sidesynet, som gjør at du liksom, du er veldig på vakt hele tiden. Og jeg vet ikke om det er bare jeg som liksom tror jeg oppfattet noe, men det virker som det liksom, de er liksom flinke med skygger eller sånne veldig små bevegelser på ting eller noe sånt, som gjør at det blir liksom guffent hele tiden. Men du kan liksom ha litt lengre perioder der det ikke skjer så veldig mye. Du går rundt og kikker, og du finner kanskje finner noen bilder eller litt sånne ting, og så og spiller av en sånn video fra noen som var i dette huset før deg. Der skjer det litt ting, og så skal ikke jeg fortelle så mye av historien, for det er liksom litt av greia. Men så kommer det jo da noen folk etter deg etter hvert, og da blir det liksom veldig intenst, og det er noen sånne... Jeg har allerede opplevd et par sånne boss, eller par bosskamper, i hvert fall igjen. Som kanskje ikke er... Det er ikke det mest skumle, men det er intenst i hvert fall, fordi du er ganske hjelpesløs. Du har ikke så veldig mye du egentlig kan stille opp med. Og så roler det liksom litt ned igjen, og så har du litt mer sånn utforskningsbit igjen, men samtidig så har det liksom... Der legger det inn at du... Du må hele tiden unngå personer som går rundt der, for eksempel. Så det er en veldig sånn intens opplevelse, synes jeg, enn så lenge. Men med god sånn flyt, så er det vellagd. Det ser veldig bra ut. Jeg synes overgangen til første person er veldig effektiv, i hvert fall. Sånn, det blir veldig mye mer guffent. Og så åpner du... Du åpner døra bare ved å gå på de, og det er ikke noe kult å liksom kunne få... Du får ikke bestemt synsvinkelen din selv når du går ut en dør. Det synes jeg gjerne er kult. Jeg skulle gjerne bare knirke opp den døra og så bare kikke dem ordentlig rundt, men... Nei, jeg synes det er effektivt og litt sånn guffent, og etter et par timer så kjente jeg at nå begynner jeg å bli litt sliten i hendene, fordi jeg holder unødvendig hardt på den kontrollen. Og trenger egentlig bare å ta og puste litt og slappe av. Men jeg er veldig klar for å spille mer, for jeg synes det er lyst til å finne ut hva som skjer, for det skjer ting. Og så synes jeg det er kult, for det gir deg litt sånn Resident Evil-drypp etter hvert. Det er liksom kommet litt sånn kjente ting fra spillserien, selv om det ikke enn så lenge er så mye som... viser at det er i samme universet, så gir det deg litt sånn småting etter hvert som gjør at det liksom kjennes, det kjennes mer ut som et Resident Evil-spill. Og det kan jeg sette pris på. Så det virker som et steg i veldig riktig retning i hvert fall, og jeg kommer definitivt til å spille det mer. Og ja, hadde ikke vært for at jeg skal
sitte... Hadde
ikke vært for at jeg sitter her og prater med dere, så hadde vi mest sannsynlig sittet og spilt litt nå, tenker jeg. Så... Men jeg tror ikke jeg hadde greid å spille det med VR. Det tror jeg ikke jeg hadde fiksa. Det tror jeg hadde blitt, det hadde blitt litt for mye. Men samtidig så hadde det hadde vært kult å teste det. Det hadde vært gøy å liksom bare fått oppleve det litt grann. Men jeg vet ikke om jeg hadde greid å spille den hele greia, altså.
Hvis alt går etter planen, så har jeg fått prøvd det litt i VR til neste gang.
Ja, jeg er veldig, veldig spent på å høre hva du synes om det. Men det virker veldig, veldig lovende, og et veldig etter Resident Evil 6, som var tragisk, så virker det her veldig, veldig kult, synes jeg.
Det er bra.
Mm.
Det er veldig bra.
Så... Ja, det er vel de to spillene jeg har spilt mest, som jeg har spilt mer enn en time, faktisk. Jeg har spilt litt mer DC Universe, bare sånn litt hist og litt her, bare sånn når jeg har sittet på PC-en, og det, ja, det er det der. Skal vi dobbeltsjekke at det ikke var noe mer, da? Nei, jeg tror det var det. Jeg kommer til å spille begge de spillene mer, i hvert fall, og så... Jeg kan jo også, siden vi er så veldig på denne, med denne teasingen av ting som skjer, jeg har skaffet meg Tales of Berseria, er det det man sier? Berseria? Jeg vet ikke.
Berseria.
Ja, jeg hadde mer lyst til å si det, men jeg tenkte jeg får holde meg for god for det. Men i hvert fall, jeg har...
Men det var ikke jeg.
Det er ferdig lastet ned på PlayStation 4. Det skal jeg sjekke ut neste uke. Jeg har ikke spilt noen Tales-spill før, men jeg synes combaten så litt kul ut, og det var litt sånn Xenoblade Final Fantasy-vibber på det, som som jeg, av en eller annen grunn, så synes jeg de spillene, jeg får mer og mer sansen for sånn JRPG-spill, og det vet jeg ikke om jeg synes er noe god utvikling. Men i hvert fall, jeg kommer til...
Tidkrevende utvikling.
En veldig tidkrevende, jeg så en eller annen anmeldelse et sted som skrev at det var 50 timer, og da tenkte jeg, det kommer jeg aldri til å fullføre. Men jeg skal i hvert fall begynne å spille en times tid, og så skal jeg mene. Kanskje allerede neste uke. Bare følg med. Ja.
Jeg har ikke spilt så mange av dem, men jeg vet i hvert fall at Tales of Symphonia til GameCube er et av de beste sånn JRPG-spillene
ja.
Som jeg har spilt. Og jeg hører folk som sier at de er veldig sånn consistent i at de har liksom sin formel som de holder seg til, som funker fra spill til spill. Så det er sikkert en solid kjerne i det her spillet også.
Ja. Jeg synes det virket litt kult, og så jeg leste en anmeldelse som sa det, som sa at hun, hovedrollen i det var, det var en veldig bra sånn hovedrolle, og litt annerledes, fordi det er ikke noe sånn, nå skal vi ut og redde verden, hun skal ut og ha hevn på de som har drept Zeus, ikke om det var familien hennes, eller broren hennes, eller hva den enn var. Men i hvert fall, det er ikke noe sånn, det er ingen sånn typisk sånn JRPG der man skal bygge opp igjen samfunnet eller redde verden fra den store ondskapen. Det er liksom, du skal bare finne og ta liv av noen. Og det er litt sånn mørk historie, som jeg synes hørtes litt interessant ut. Så håper jeg det er overdreven JRPG-figurer og historiefortelling, for det synes jeg er litt morsomt.
Det er det sikkert.
Ja, det tror jeg kanskje jeg kan stemple og veta med en gang, antar. Så det. Skal vi ta litt nyheter da, eller?
La oss gjøre det.
Vi har samlet inn en god og voksen liste med nyheter. Det begynner å ta seg opp igjen nå. Det har vært stille et par uker. Altså, det var ikke stille forrige uke, fordi da var det jo Switch-greiene. Men bortsett fra det så har det ikke skjedd så mye. Men nå... Nå skjer det ting. Overwatch blir vi jo aldri kvitt på Double Jump. Selv ikke nyhetsdelen av sendingen går fritt for det. Nå kommer det en ny patch.
Har kommet. Det er i gang, så det er litt ergerlig å sitte her egentlig.
Der de skal blant annet feire kinesisk nyttår. Dette eventet går fra i dag til 13. februar, Year of the Rooster. Da er det vel sikkert noen nye skins da.
Oh, ja. Masse nye skins.
Masse nye skins, er det noen kule skins da?
For å si det sånn, det var ikke så veldig mye jeg egentlig så som tenkte at det hadde jeg lyst på, helt til jeg så Junkrat sin skin. For jeg spiller mye Junkrat, og jeg synes at alle skinsene som har vært til han før hadde vært ganske crap, men jeg likte godt den skinen han har fått. Så den kommer til å være den jeg håper at jeg får. Den gjør ikke så veldig mye ut av seg, men det er liksom han med masse raketter rundt halsen og sånt, og den passer godt til han, synes jeg. Så ja, jeg kan like den.
Jeg rakk å laste ned oppdateringen og se på Mercy sin skin før jeg måtte komme hit og spille inn. Så jeg har ikke fått sett så mye, men hennes er i hvert fall veldig sånn der standard sånn gullfarger og mønster og broderinger og sånn.
Ja. I hvert fall så er det nye skins, men viktigere er vel kanskje at det er en ny spillmodus.
Ja.
Capture the Rooster. Er det en sånn arkade-greie, eller?
Det er en brawl. Ja. Er ikke det det heter?
Ja, brawl. Mm. 6.6.
Jeg vet ikke så veldig mye mer om den. Er det noen som har rukket å teste den?
Nei, men det er vel sånn... Ja, det er jo Capture the Flag. 6.6. Jeg har bare sett den videoen der... Tracer sprenger rundt med et flagg som ser ut som en hane. Jeg vil tro det er litt samme greia som vanlig Capture the Flag.
Ja. Foregår på Lijiang, ser jeg, kortet.
Ja, altså det er vel ganske ordinær Capture the Flag, men greia er jo at man må prøve å sette sammen et lag som på en måte er bygd både for å beskytte flagget når man har det, og for å få det tilbake når man ikke har det. Så det er jo den der, ja, det er jo noe av det Overwatch som gjør Overwatch interessant, det er jo at heltene er så ulike, og sammensetningen av dem, hvordan man balanserer det. Det er det som gjør det interessant, og det er det som gjør det forferdelig frustrerende.
Jeg synes Roadhog-skinnet var litt morsomt, egentlig.
Så kan jeg skrive det opp for 20 lootboxes, Gjøran?
Det er jo stort sett det jeg har gjort i Overwatch de siste 6 månedene. Jeg går inn og kjøper lootboxer, ikke får noen ting, og så blir sur, og så logger ut igjen. Så vi får se da hva som skjer etter sendingen i dag. Kanskje jeg gjør det samme. Det er ikke umulig det. En eller annen gang må jeg også få et skin når jeg kjøper lootbox. Ja, nei, men i hvert fall, nye ting i Overwatch. Det er første gangen i år, men definitivt ikke siste at det kommer ting der.
Yes.
Det kan du være trygg på. Skal vi se, over til noe helt annet. Tekken 7. Der har vi fått vite slippdato, litt detaljer rundt pre-order ting og sånn. Det kommer 2. juni. Yep. Og PlayStation 4, PC og Xbox One. Det blir jo kult det da. Tekken er jo morsomt.
For de som liker fighting-spill i hvert fall.
Ja. Tekken er jo alltid gøy. Altså, jeg håper de har en eller annen dustete single-player-story der som jeg kan spille meg gjennom, for det synes jeg alltid er morsomt med Tekken.
Jeg håper at singleplayer-historien kommer med releasen på spillet, og ikke et halvt år etterpå.
Yes, det er jo noen som har prøvd seg på det også, og bare gi ut cirka 7% av spillet sitt og se hvordan det går, og det vet ikke om det var veldig kva like. Men i hvert fall, ja, du får tilgang til en DLC-fighter og litt sånn hvis du kjøper tidligere. Det er dustet da, men sånn er det verden en gang blitt. Men Tekken 7,
yes,
til sommeren i hvert fall. Et annet spill som har fått mer innhold i likhet med Overwatch er The Division. Der har det kommet en ny stor oppdatering nå, som er gratis for alle. Den dobler blant annet størrelsen på Dark Zone, denne PvP-området der du også finner de tøffeste og vanskeligste fiendene. Det har skjedd en del kule ting i The Division nå som gjør at jeg mest sannsynlig kommer til å prøve å sjekke ut igjen litt mer enn det jeg gjorde siste gang.
Ja, jeg ser at de har også lagt til en ny Legendary Difficulty Setting. Jeg vil bare skyte inn at jeg veldig gjerne har lyst til å se YouTube-videoen av Håvard vs. Legendary 5-0.
Åh, yes. Da hadde jeg koset
meg. One year in the making.
Da hadde jeg koset meg. Det er i hvert fall en del morsomme ting der, så for de som har spilt med Nito opp litt, så er det kanskje verdt å sjekke ut The Division igjen.
Mm.
Hvis du ikke har lyst til det, så kan du kanskje, hvis du har en Xbox, abonnere på Xbox Live Gold, er det det heter?
Ja.
Xbox Gold heter det kanskje. Vi har fått vite spillene som kommer med denne tjenesten i februar. Og det er følgende, skal vi se. Star Wars The Force Unleashed og Monkey Island 2. Det er da Xbox 360-spill, men er da bakover kompatible. Hvis du da vil ha mer, så kan du få Project Cars. Det er andre halvdel av februar, fra 16. Og det var jo helt ute i midten av mars. Og så kan du også få Lovers in a Dangerous Spacetime.
Ja. Det der så var til Wii U først, var det ikke det?
Det tror jeg kanskje du ikke har rett i.
Nei, det er bare tullet her da.
Det er bare tullet. Skal vi se. Står PC, Xbox og PlayStation 4 på Eurogamer sin side i hvert fall.
Da tok jeg superfeil da.
Men hva den er på Wii U også? Nei, kan, du tok superfeil faktisk.
Ja. Superfeil. Jeg ser når vi kikker på Games.gold, så kommer jeg på at det er et spill til jeg har spilt. Jeg har spilt litt Killer Instinct Fordi akkurat nå så er det Killer Instinct
2.
Er det sesong 3?
Nei, sesong 2 som er gratis. Sesong 3 har kommet.
Ja, men jeg mener på at sesong 2 har jeg fått tidligere. Ja, uansett. Jeg har fått gratis Killer Instinct 3 ganger, i hvert fall. Og jeg har spilt det litt grann. Det er fortsatt Killer Instinct. Det er egentlig et type fighting-spill som jeg ikke er så glad i. For det er bare det super-kombo-basert. Og det er altså sånn, det er på en måte spillet er bygd opp på såkalte combo-breakers. Altså, målet ditt er når du står og blir most ihjel, så skal du desperat prøve å få inn et slag sånn at du kan bryte han andre sin combo. Og hvis du ikke er flink til det, så bare står du og blir most ihjel til du er død.
Ja.
Ja, det er ikke helt den balansen jeg ser etter i mine fighting-spill. Men det er en del artige karakterer i hvert fall, og sånt, så når det er gratis, så kan det jo være artig hvis man er to stykker og mose hverandre litt.
Mose litt. Det er Killer Instinct sesong 2 Ultra Edition som er gratis nå. Okay. Sammen med litt andre da. Van Helsing og The Cave er vel også. Og Monkey Island, originalen. Ja, i hvert fall. Lovers in the Dangerous Spacetime er en co-op skyte-greie. Som du også kan spille solo. Det ser litt kult ut, det har fått veldig gode anmeldelser i hvert fall. Så
skulle ikke Project Cars være ganske bra?
Project Cars er kult, det er et veldig, det er et bra bilspill. Det er sånn veldig simulering bilspill og ikke så arcade-ish, men det er veldig bra. Verdt å sjekke ut, og i hvert fall når du slipper å betale for det.
Jeg liker for øvrig at Microsoft i sitt promobilde for de 4 gratis spillene du får, også poengterer at i disse 4 gratis spillene så er det maksimalt 3200 gamerscore du kan få.
Jep, det er viktig for mange enda.
Ja, er det det? Så du kan spørre dere, bryr dere noe særlig lenger om gamerscore?
Veldig, veldig lite. Eller
trophies, om du vil.
Jeg bryr meg om trophies til en viss grad. Ja, jeg har fått en platinum siden forrige episode da, i Hitman Go. Og jeg tenkte jeg skulle gjøre det samme med Lara Croft Go også. Men jeg har gitt opp Gravity Rush 2 og tenkte jeg skulle prøve det der. Men så fant jeg ut at nei, det er ikke verdt det. Så jeg gjør det ikke på godt og vondt lenger.
Det høres fornuftig ut, Jonas.
Ja.
Det er håp for deg enda.
Det er det. En lang vei igjen, men kanskje en dag.
Jeg bruker jo en del av de gamerscorene litt på samme måte som Hitman har sine sånne challenges. Som spiller stort sett spillet sånn som jeg har lyst til, men går gjerne inn der og kikker og ser om det er noen sånne kule, og ja, hvis du klarer å få til dette trikset, så får du gamerscore, liksom. Så på den måten så kan det være en artig greie å få deg til å utforske spillet mer enn du kanskje hadde tenkt å gjøre.
Ja, det er det jeg synes er gøy med det, når så lenge man fortsetter å ha det artig, det er liksom, man må bare kjenne på det liksom, at hvis det ikke er gøy lenger, så er det liksom ikke verdt det, men hvis, som du sier, hvis du får deg til å gjøre ting i spillet som gjør at du oppdager ting ved det du ikke satt ordentlig pris på før, så er det absolutt en positiv greie.
Det var et tidspunkt i livet mitt hvor jeg satt og jagde gamerscore uten at det var morsomt. Og jeg husker det var et av FIFA-spillene. Et av de tidlige FIFA-spillene, eller på en måte FIFA World Cup på Xbox 360, som en av achievementene er at du spiller som Sverige mot Brasil, og det er sånn, det er 5 minutter igjen av kampen, og du må score 4 mål eller noe sånt nå. Det er helt hinsides. Tok den til slutt, men det tok alt for mange timer.
Skal vi se. Skal vi blåse litt videre på nyhetene? En av de viktigste nyhetene for denne uka, Marius, er at du kan spille 10 timer med Mass Effect Andromeda gratis. Var det ikke det vi ble innom i sted?
Nei, Jørgen, det er ikke gratis.
Hvis du betaler for enten EA Access på Xbox eller Origin Access på PC, eller begge to, som jeg gjør, av en eller annen grunn, så får du lov til å spille 10 timer prøveversjon med Andromeda 5 dager før det slippes. Det er jo ikke så verst det. Det betyr at jeg kan spille 20 timer.
Men du må spille de samme 10 timene.
Ja, men da kan jeg spille en snill og en slem da, eller to forskjellige klasser, eller hva som helst. Det er mange måter å spille Mass Effect på.
Det er det potensielt, ja. Men ja. Det pleier ikke å være sånn at de første 10 timene er de hvor du brancher ut mest.
Nei.
Men sure. Men, sure. Ja.
Men i hvert fall,
hvordan det er med å spille de første 10 timene to ganger, du?
Men i hvert fall da, så får du testa det litt for en ganske billig penge, om ikke annet. Det koster ikke...
Men er det sånn at hvis du spiller de 10 timene første dagen er tilgjengelig, og så kjøper det, må du fortsatt da vente i 4 dager til før du får faktisk fortsette på det?
Du får lov til å spille 10 timer, og så må du vente til release.
Så nitrist?
Ja, det er litt nitrist, men sånn er det. Ja. Du får bare de 10 timene.
Altså, jeg kan skjønne at du ikke får mer uten å kjøpe det, men
Ja, det får du. Du kan spille prøveversjonen 10 timer, og så kan du beholde lagringsfila di, men du får ikke lov til å spille noe mer før slippdato. Det er sånn det er.
De trial-greiene pleier som regel å være... Altså, du har 10 timer med det komplette spillet.
Ja, ja.
Og du får achievements og alt mulig liksom
der. Ja, du beholder jo alt.
Du får ikke lov å spille mer når du har brukt opp trial-tida di.
Det var jo det jeg brukte jo store deler av tiden min med Battlefield 1 når jeg skulle anmelde det på disse prøveversjonene. Da var det...
Ja, jeg har jo gjort det samme med Star Wars Battlefront også. Jeg har holdt mer enn nok med de 10 timene. Nå er jo det i The Vault, sånn at du kan spille det.
Ja, vet du hva, det jeg tenkte, det jeg, som sikkert veldig mange andre, så har det kommet til, altså sett den videoen som er på Facebook av Star Wars Battlefront, der de har modda det, så det ser mildt sagt ganske pent ut. Det er en eller annen sånn, ja, sikkert noen grafikkmodder eller noe sånt da, som gjør at du får en veldig realistisk grafikk i Battlefront. Så jeg tenkte, shit, det er så kult ut, jeg må bare sjekke ut om PC-en min greier å kjøre om ikke annet, men... Jeg har ikke kommet lenger enn at jeg har begynt å laste ned Battlefront, og så måtte jeg pause fordi jeg skulle prate med dere.
Ja,
men det ser i hvert fall innmari kult ut med den modden, så får vi se da. Skal vi se. Den siste DLC-en til det, i hvert fall, så vidt man vet, siste Dark Souls-spillet, kommer 28. mars. Det fikk vi vite... mandag, 23. Den skal hete The Ringed City. Der de har gitt ut en liten trailer som ser ganske kul ut, med veldig typisk Dark Souls 3-bosser som ser jævlig vanskelig ut. Ja. Den kommer jeg til å spille. Det blir litt trist, kjenner jeg, at det er siste del scenen, men jeg tror ikke de er ferdige med å lage den type spill allikevel. Det er...
Nei, altså, kommer de ikke bare til å lage akkurat det samme spillet og bare kalle barna noe annet, liksom? Det er det de gjør.
Jo, kanskje, jeg vet ikke. Få se da. Man vet vel egentlig ingenting om hva From Software skal gjøre nå, vet vi da.
Darkborn. Blood Souls. Det er masse kreativt å ta av her, kjenner
jeg. Jeg kunne tatt et Bloodborne til, ja, altså. Det var veldig kult. Hvem her er det som har spilt Bloodborne?
Jeg prøvde litt greit. Akkurat nok til at det klikket, og jeg følte at, ja, ok, det her det kommer jeg til å like, når jeg først setter meg ned med det.
Ja.
Sånn er liksom hele den serien for meg, fortsatt.
Ja, da synes jeg du skal ta deg tiden til å utforske de følelsene der litt mer, Jonas.
Ja... En vakker dag.
En vakker dag. Skal vi se. Inside ble var det nest beste spillet i 2016 på vår kåring.
Det
stemmer.
Ja.
Du mener vår fasit?
Vår fasit på hva som var de beste spillene i 2016, så ble Inside nummer to. Playdead har allerede vært ute og ertet fansen litt med et litt sånn concept art bilde på Twitter, der de skriver at de takker for mottagelsen av Inside, og siden slippdato så har vi jobbet på det neste eventyret. Og her ser vi da bildet av en, jeg vet ikke om det er en pilot eller om det er en astronaut eller hva det en gang er, som drasser på noe som tilsynelatende er en fallskjerm, og så ser vi et type flyvende fartøy som styrter brennende i bakgrunnen.
Mm. Jeg får sånn umiddelbart sånn
snødekt fjell.
Snødekt fjell eller sanddekt ørken-ish.
Ja. Jeg får litt sånn stranda på øde planet vibba av det.
Ja. Jeg etter Limbo og Inside så er jeg definitivt med på det Playdead gjør. Det er ikke noe, den er liksom bankers den.
Ja.
Danskene er flinke. Enda et spill som jeg har lastet ned og modda. Nå har jeg har ikke modda Star Wars Battlefront enda. Men som jeg har ferdig klart lagt inn, det er XCOM 2. Det har vært fraværende på PC-en min en god stund nå. Men nå, for ikke så veldig lenge siden, så kom Long War 2-modifikasjonen til XCOM 2. Jeg har hørt veldig mye bra om Long War-modifikasjonen som kom til XCOM. Har du spilt den, Marius?
Nei, jeg har faktisk styrt unna den, men jeg har en kamerat av meg som er fan på sin hals av XCOM og Long War.
Ja.
Men jeg har på en måte aldri vilt meg selv så vondt.
Nei, og det er det som er litt sånn skrekkblandet fryd for meg her, og for Long War 2, den utvider bare alt i spillet, virker det som. Du får en lengre kampanje, du får flere klasser, mer våpen, mer fiender, større størrelse på skåden din. Jeg tror du kan ta med 8 samtidig. Jeg husker ikke. I hvert fall, mye, mye innhold. Så det skal jeg sjekke ut. Jeg vet ikke helt når, men også gruer jeg meg litt, så jeg vet ikke helt.
Ja, nei, jeg vet ikke om det er. Jeg kommer sikkert til å kaste meg inn i det på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Men det kommer til å gjøre vondt, tror jeg.
Skrekk blandet fryd i hvert fall.
Jep.
Der vi fant akkurat ut at vår kjære utenlandsrepresentant Håvard har hatt litt PC-trøbbel og slitt litt med opptaket sitt. Per nå så vet vi ikke helt hvordan det går, men hvis det er sånn at deler av episoden blir klippet bort, så beklager vi det. Eller Håvard, har du noe du vil si til oss?
Jeg beklager. Ja. Det skulle ikke skje. Det skjedde, legger meg langflat og går gjennom rutinene for å sørge for at det ikke skal skje igjen.
Takk. Jeg synes det er ganske godt gjort at vi har gått 67 episoder uten større feil enn det vi har gjort. Det må jeg si.
Ja.
Det er ganske utrolig, for vi har ingen form for sikring på noe av det vi gjør.
Nei.
Vi lever på kanten. Liker at det er litt edgy.
Det hadde ikke vært strømbrud hos noen av dere som tar opp på stasjonære maskiner.
Det har det faktisk ikke vært. Bankebordet. Men ja, før vi fant ut det her, så snakket vi litt om XCOM og Long War. Jeg hadde en pågående YouTube-serie der jeg spilte XCOM, og så stoppet den litt opp, og så kom jeg aldri inn i den. Jeg skal ikke love noen ting, men det kan hende jeg skal ta opp eller livestreame litt av starten på Long War 2. Jeg har så vidt sett litt på en fyr på YouTube som spiller litt Long War 2, og det ser rett og slett skummelt ut. Men også litt kult. Skal vi se. en av, ja, det var ikke den siste nyheten faktisk, det så jeg nå. Men vi har litt mer Nintendo Switch-nyheter å komme med også denne uka. Det var mye Switch forrige uke, og så har det gått litt sånn smådrypp her og der i etterkant av livestreamen deres. De har blant annet vist enda mer av forskjellen på Zelda på Wii U og Zelda på Switchen. Med litt bilder og litt videoklipp og litt sånne ting. Ikke bare at lyden er bedre, men du hører skrittene dine på en helt annen måte. Jeg er fortsatt ikke helt solgt på om det er verdt å plukke opp Switchen bare for Zelda. For min egen del i hvert fall. Men
det er ikke kjempestore forskjeller.
Jeg synes ikke det. Jeg synes det ser pent nok ut på Wii U-en også. Men ja, vi får se. Men i hvert fall, en litt dårlig nyhet, eller en litt sånn overraskende nyhet, det har ikke så mye å si kanskje, men det er i hvert fall at Nintendo Switch ikke kommer til å ha Netflix eller noen andre strømmeapplikasjoner på release.
Det er litt underlig i this time and, time and age.
Det er litt underlig.
Men samtidig da, jeg har jo 4 eller 5 andre ting jeg kan se Netflix på da. Så
ja da, men altså det er liksom, Netflix er omtrent like vanlig som vann i springen og oksygen i lufta liksom. Altså det er, du får det jo overalt. Det er snart så du kan se på Netflix i en bok. Så at det ikke liksom, det er ikke Netflix, det er ikke YouTube, det er ingenting. Altså det er litt rart. Det er jo en bagatell, det er greit det, men
jeg synes ikke det er nødvendigvis bare en bagatell heller, fordi ja, hvis du har den stående i dokken hjemme i stua, ok, der har du kanskje masse, men hvis du skal ha den med deg ut på tur, så har du ikke med deg alle tingene du kan se på Netflix der. Og mobiltelefonen er ganske liten, den er ikke optimal til å se noe som helst av Netflix eller andre streaminggreier på. Så kan du selvfølgelig ha med deg en tablet, men det er ganske dumt å skulle dra seg med seg en tablet i tillegg til Switchen da.
Ja, det er litt sånn, det er litt merkelig. Det er rart at det ikke kommer, og så er det jo...
Men er det sagt at det kommer, aldri nei, kommer? Eller det er det bare sagt at det ikke er på
release? Det er ikke tilgjengelig ved release. Det er vel det de har sagt.
Det kommer sikkert, jeg tror ikke Netflix var på Wii U på lansering, eller?
Nei, det var ikke det.
Jeg tror på om det til og med tok en stund før det kom på den. Men i hvert fall, Switch fortsetter å... Jeg vet ikke, diskutere så mye annet om det, her, om det er positivt eller negativt, eller om det er en god mix av det. Det er vel kanskje mer riktig det. Men det, er, det blir i hvert fall snakket om. Og det er vel ikke negativt det da, for Nintendo sin del i hvert fall.
Jeg synes det er litt pussy da de sier at nei da, Netflix, YouTube og sånn, det skal ikke være noen streamingtjenester, fordi dette skal være en amazing dedicated video game platform. Men det kan være de andre tingene kommer senere da. Kommer de senere dersom det viser seg å ikke være en amazing dedicated video game platform, eller skal det ikke være det
senere? Er det liksom er det lov å si at det er sånn typisk Nintendo?
Det er det.
Å komme
det
med en sånn
typisk spillemang, at de ikke er klar å liksom get with the times.
Ja, de evner overhovedet ikke å være med i det hele tatt. Hadde det liksom det høres, nå er med fare for å høres veldig sånn jeg vet ikke om det er ikke rasistisk, men stereotypisk ut eller noe sånt. Men hadde det kanskje lønt seg å bare hatt en helt vanlig 20 år gammel amerikaner til å hjelpe dem der i Japan, til å si at nei, men sånn her fungerer faktisk internett nå. Du hadde ikke trengt noen form for kunnskap eller utdanning eller noe. Du kunne bare liksom, hvis du lever nå i 2017, så hadde du hatt noe å si og hjelpe dem litt på vei. Det er liksom å legge inn YouTube, det er ikke så jævlig vanskelig. Legge inn Netflix.
Nei, altså de har jo de er jo smarte folk, så de har nok pratet om det og sånt, men det kan hende at de bare har skjedd at mars er da vi kan ha det klart med Zelda, så da får vi bare delay alt annet som ikke er klart, og så har de bare satset på det for å få den ut før høsten og
ja,
og alt annet som kommer.
Jo da. Skal det være en nettleser på den?
Ja, men du må skrive inn IP-adressene til nettsidene.
Jeg må få vende koden til Netflix for å...
Nettleser på konsol må jo være det mest ubrukelige jeg noen gang har fått introdusert i mitt liv.
Ja, men hvis det gjennom den var mulig å gå på Netflix.com og streame innhold på den måten, så hadde det nå i det minste vært en mulighet, selv om, ja, som du sier, de nettleserne pleier å være forferdelige opplevelser å bruke.
Helt riktig. Det er helt riktig. Nei, den fortsetter å forundre om ikke annet, denne konsolen. Skal vi se, Marius, du kom med en nyhet helt nederst på lista her, du. The Banner Saga T.
Yes.
Ja, jeg skal slutte å si R-er ennå. The Banner Saga 3. Der har det kommet en Kickstarter-kampanje.
Jep, de ønsker å gjøre ferdig trilogien sin.
De skal gjøre ferdig trilogien. Det er en ganske bra... De to første spillene er i hvert fall solide og vellagde spill. Så jeg kan vanskelig se for meg at ikke det her blir funda innen kort tid, skal vi se. De har bedt om $200,000 og har fått inn 60,000 av de allerede.
Ja, den er akkurat, åpnet.
Den åpnet i dag for 5-6 timer siden, så ja, det ser lovende ut.
De kaller det The End of All, så det er ganske sånn definitivt at dette skal på en måte være slutten da, på denne serien, og de sier at spillet skal leveres en eller annen gang i 2018.
Ja.
De har ikke satt noen dato. Jeg ser at sånn for å sikre seg så har de skrevet desember 18 som leveringsdato på veldig mange av de liksom de pledge rewardsene som du får, men spillet har ikke fått noen annen release dato enn 2018.
Nei, det får vi bare smøre oss med tålmodighet da.
Det er sånn det pleier å være, og jeg må jo si det. Det er litt sånn apropos. Jeg synes disse Kickstarter-prosjektene, det er på en måte blitt en sånn mal for hvordan alle Kickstarter-prosjekt skal se ut.
Ja.
Jeg føler enhver sånn en er akkurat lik knoff. Det er ikke noe forskjell i det hele tatt lenger. På den ene måten så er det litt oversiktlig fint, på den andre måten så er det litt lite kreativt og trist.
På om vi skal se litt på hvordan Kickstarter er om dagen. Ja, det hadde vært litt spennende å se nå. Jeg synes ikke det er så mye liksom push på Kickstarter nå som det kanskje var en periode.
Jeg tror det er ganske mye ennå, men jeg tror at media har på en måte blitt enige om eller funnet litt mer ut av hvordan man skal dekke den typen ting. Fordi man ønsker ikke egentlig å bare være en sånn gratis reklameplattform heller. Så man ønsker ikke bare ukritisk formidle, og nå er dette prosjektet ute på Kickstarter, spesielt siden man har hatt en del prosjekter som ikke blir ferdig i det hele tatt, og noen som jo er ja, tilnærmet svindel. Så jeg tror man er litt mer varsom i hvert fall med hvordan og i hvilken grad man omtaler Kickstarter-prosjekter.
Ja.
Så det handler nok en del om det også.
Ja.
I hvert fall.
Det har du nok sikkert rett i. Du er smart ute i tider, Marius.
Nei, jeg har bare alt for mye tid til å se på spillting.
Kanskje er det det.
Yes.
Ja, det blir
jobber i offentlig, ja. Vet du. Offentlig sektor.
Sånn er det.
Vet du hvor mange som jobber i offentlig sektor?
Altså det er meg, og så er det Dag, og så er det Paul. Altså, ja.
Cirka halvparten.
Cirka halvparten. Det er ikke verst det.
Vi må passe på dere og andre, vet du.
Ja, det er viktig det.
Hei til Dag og Paul, forresten. Ja.
Lykke til.
Vi hilser helt sikkert tilbake.
Ja. Skal vi se, en siste og litt kul nyhet som skjer her hjemme i Norge er, det er retrospillmessen 2017 går av stablen 20. til 21. mai. Det tar sted i Sandefjord. Der skjer det masse kult. Du handlet vel litt greier på retrospillmessen i fjor, var du ikke det, Jonas? Du var der i hvert fall.
Jo, nei, det var vel 2 år siden.
Var det 2 år siden?
Ja. Da kjøpte jeg Metal Gear Solid 4.
Ja. Hvorfor ikke? I hvert fall, der er det masse kult å se på, men i tillegg så får de gjester i år. Og det er en mann med navn David Wise som kommer.
Oh, yes.
Og hvorfor er det kult?
David Wise er jo komponist, står bak musikk i spill som Donkey Kong Country og Battletoads, og har vært med på flere Rare-spill. Det var han som var musikken i Donkey Kong 64 også, tror jeg, hvis jeg vet.
Det var Grant Kirkhope, var det ikke det?
Kanskje?
Ja.
Nå må jeg google, Hold skravla i gang da, gutter.
Han hadde vel også lagde musikken i Donkey Kong Country Returns.
Jeg kan stenge inn at en av karakterene du nå kan spille gratis i det fighting-spillet som vi pratet om nettopp, Killer Instinct, er han en padda i Battletoads.
Det var Grant Kirkhope som lagde musikken til Donkey Kong 64. Jeg dummer meg ut. Jeg legger meg i langflatt.
Han er jo med. Han begynner, han er jo med på Yooka-Laylee, faktisk.
Det er han.
Sammen med nevnte Kirkhope og Steve Burke.
Dream Team.
Dream Team. Ja.
Jeg får jo litt lyst til å dra på den messa da, igjen.
Ja.
Det var liksom, det var verdt å dra dit i et par timer med egen bil og ikke veldig mye utgifter, men liksom, det er jo bare masse gamle spill, og det virker jo som at det på en måte er hovedsakelig det de har, men når de begynner å spice litt opp med sånne ting, så får man jo litt lyst til å fære tilbake.
Ja, jeg har lyst til å, nesten så har jeg lyst til å ta turen over selv, og se hvordan mine forpliktelser her til lands er akkurat i tidsrommet. Det finner snart ut.
Mm.
Ja, kanskje man skulle ta en utflukt til Sandefjord. Det er fint i Sandefjord.
Det hadde vært kult om vi klarte å huke tak i David Wise, og snakke med han og ta det opp og spille det av for våre kjære lyttere på denne podcasten. Ja. Det skal jeg klare, men det hadde vært gøy å få til.
Det var gøy å få til.
Mm.
Jeg kjenner at jeg skal ta en tur ned til min kjære mor, og så skal jeg rote frem Sega Master System 2-konsolen min som ligger på loftet der. Og så skal jeg se, for jeg husker ikke hvilke spill jeg har til den i det hele tatt.
Det høres ut som en utmerket grunn til å besøke sin gamle.
Jeg var der i dag, men da okay. Spiste jeg middag. Og
ja.
Nå begynte jeg å se. Jeg husker ingen spill til den. Jeg spilte masse Alex Kidd, for den lå installert på... Jeg tror lurer på om det bare var på den europeiske versjonen av Master System 2.
Kan jeg tippe at du hadde et Sonic-spill av noe slag?
Det er ikke umulig at jeg hadde et Sonic-spill installert der, altså. Det tror jeg kanskje. Den må jeg finne frem. Da fikk jeg skikkelig lyst til. Oi. Ja, men i hvert fall David Wise. For de som er interessert i spillmusikk og sikkert hører litt morsomme historier, så går det an å stikke ned på Runarhallen i Sandefjord. 20.–21. mai. Kanskje vi er der vi også. Da kan du få lov til å hilse på oss og gi oss en klem hvis du har lyst til det. Men vi lover ingenting, altså. Bare sånn så.
Særlig ikke de klemmene, det vil ikke jeg love.
Men da har vi kommet til det vi tidligere ertet dere litt med. Håvard, ordet er ditt.
Ja, ordet er mitt. Nå er det tid for Open Mic Night, altså Night med K, fordi vi er riddere som er tøffe og blottlegger oss. Er ikke det du begrunnet det med, Marius?
Jo da, noe sånt.
Noe sånt. Dette er en helt ny spalte som ble introdusert forrige episode. Da snakket Marius om, hva kalte du det spillet?
Arcanum of Steamworks and Magic Obscura.
Det du gikk gjennom historien til det spillet. Som sagt skal jeg, i anledning at Legend of Zelda Breath of the Wild har fått dato, som da den samme som Nintendo Switch, 3. mars. Skal jeg gå gjennom mine topp 5 Zelda-spill i som ukens Open Mic Night. Og vi starter med femmeren. Det Skyward Sword, som kom til Wii. Det det 16. Zelda-spillet, og enn så lenge det siste spillet til Nintendos stuekonsoler. Eller siste originale Zelda-spillet. Jeg vil si Skyward Sword kanskje kroneksempelet på bevegelseskontroller. Med en Wii Motion Plus-kontroll løfter Link sverdet 1-1, slik du løfter kontroll. Dette åpnet for flere kule fiender som krevde presisjon i kampen i stedet for på bare manisk trykking på A-knappen, sånn som det har vært i alle år.
Ikke det B-knappen?
Ja, så jeg tok meg på faktafeil. Dette var alternative fakta som nå er lov. Vi kan være uenige om faktaene, Jonas. Ja. For det er jo sånn fakta funker.
Hvis du vil at det, hvis du syns at det var A-knappen, så var det A-knappen for deg.
Ja. Jeg tror kanskje man kan bestemme det selv i enkelte spill. Men samme det. Skyward Sword viste oss i hvert fall starten på Zelda-tidslinja. Det en demonkonge som heter Demise, som har lagt mer eller mindre hele verden i ruiner på sin jakt etter Triforce. Gudinnen Hylia har reddet de gjenlevende menneskene og plassert dem på en svevende øy som har fått navnet Skyloft. Menneskene her tror verden under skyene kun er en myte, og de oppsiktsvekkende sjølberga med både vann og mat på et relativt lille landareale i lufta. Helt på starten av spillet fullfører Link treninga si som soldat der oppe i skyene. Det godt timet med at venninna hans Zelda blir tatt av en mørk tornado som drar henne under skyene. Link hopper jo selvfølgelig etter, og det starten på et helsikes eventyr. Men i hvert fall Skyward Sword inneholder flere kule og innovative hjelpemidler, hvor flere av de som krever bruker bevegelseskontrollen for å manøvreres. Mange husker sikkert den flyvende billetingen og spretterten og bua, også ganske artig å bruke med bevegelseskontrollen. Det kanskje unødvendig å nevne, men bosskampene i spillet også fryktelig minneverdige. De fleste husker sikkert med gru den sleipe fyren Girahim. Dessverre lider Skyward Sword litt av gjenbruk av bosser. Bossen The Imprisoned må bekjempes hele 3 ganger i løpet av spillets gang, og Girahim må slå med 2. Men det i midlertid den kreative og godt gjennomførte bruken av bevegelseskontroller som sikrer spillet en 5. plass på min svært høytidige liste. Med et lite PS vil jeg anbefale alle å søke opp Skyward Sword Announcement på YouTube. Bevegelseskontrollene så nemlig alt annet enn imponerende ut første gangen det spillet ble vist. Nummer 4, der har jeg plassert Phantom Hourglass, som kom til DS. Dette kanskje den største overraskelsen på lista. Og et av de 2 Zelda-spillene som kom til DS i sin tid. Jeg var i utgangspunkt meget skeptisk til å skulle styre Link med berøringsskjermen. Men det funker overraskende bra. Link snur seg responsivt etter DS-pennen og angriper ved at man tapper eller slasher på skjermen. Jeg kunne sikkert funnet mye bedre og mer beskrivende ord enn tapping og slashing, men det ga jeg ikke.
Jeg skjønner hva du mener.
Swisha. Ja. Spillets handling foregår like etter handlingen i Wind Waker, som kanskje dukker opp senere på lista, og bruker Wind Wakers nydelige selvskjede utseende. Phantom Hourglass baserer seg i likhet med storebroren seg mye på seiling og besøking av små øyer med store hemmeligheter. En ting jeg likte veldig godt med Phantom Hourglass var hvordan kartet og berøringsskjermen ble utnyttet sammen. For man kunne nemlig skrive notater på kartet om en øy inneholdt noe som man burde huske på til senere. Eller kunne man bare drodle obskuriteter hvis man ville det.
Og det ville man jo.
Ja, det ville i hvert fall unge meg, det ville jeg sikkert gjort også i dag. Jeg husker veldig godt en øy som ikke var tegnet opp på kartet, som jeg da måtte tegne opp ved å følge kanten på øya og trekke streker mellom hver gang øya skiftet vinkel, hvis jeg skjønner hva jeg mener. Det synes jeg var ganske morsomt. Det som ikke var så morsomt var jo at noen av pøstelsene brukte også mikrofonen, så da måtte du rope inn i DS-en din. Og det så ganske rart ut på flyet hjem fra Spania, vil jeg tro. Men jeg vil i hvert fall anbefale Phantom Hourglass om det er noen der ute som fortsatt har interesse av DS-maskinen si. Spillet funker også på 3DS, men man bør være litt obs på at den konstante bruken av berøringsskjermen kan påføre noe slitasje. Skulle du si noe?
Jeg venter litt spenningen.
Nå, du venter spenningen, ja. Det var derfor. Ja, ja. Okay. Nummer tre er Minish Cap til Game Boy Advance. Dette er et av få Zelda-spill hvor Ganondorf ikke er hovedskurken. Skurken her er en ond trollmann som heter Vati, med dobbelt A. Så på norsk vil jeg kanskje lese for Våti. Men denne Våti avbryter i hvert fall en festival inne i landsbyen i Hyrule, og forhekser Zelda og gjør henne om til en stein. I tillegg ødelegger han Picori-sverdet, og kongen av Hyrule må da sende Link ut i den store, vide verden for å få hjelp av Picori-folket til å reparere sverdet og stoppe Våti.
Å, herregud, jeg fikk lov til å spille henne. Det er så bra.
Link blir sendt fordi han er et barn, og det er kun barn som kan se Picori-folket, som også går under navnet The Minish, der han har Minish Cap. Dette er noen bittesmå folk som bor i noen bittesmå byer i denne Hyrule-landsbyen, og i skogen og på fjellet. Ganske tidlig på sin ferd gjennom skogen møter og redder Link Ezio, en grønn fuglelignende skapning som har noen magiske evner som gjør at Link kan krympe ned til Picori-størrelse, og ja, noe som gjør kommunikasjonen med disse minimenneskene ganske mye lettere da.
Er ikke det Eslo?
Hva sa du?
Er ikke det Eslo?
Kanskje. Alternative fakta.
Ja, det var det vi pratet om. Sorry.
Denne Eslo sitter i hvert fall på hodet til Link som lua. Men det som gjør Minish Cap så bra for meg er alt innholdet som Capcom som har utviklet det har klart å stappe inn på en bitteliten Game Boy Advance-kassett. Verden føles gedigen. Det er drøssevis med sideoppdrag som aktiveres med noe som heter Kinstones, som ser ut som medaljonger som er knekt i to. Og hvis man finner noen eller noe med den andre halvparten, så skjer det noe i spillverdenen. Enten det dukker opp en kiste, eller et hemmelig område åpnes, eller hendelser settes i gang av noen av karakterene. Det er sikkert ikke så mange som har en fungerende Gameboy, men jeg tror det går an å få tak i her på Virtual Console til 3DS-en sin, eller så får du emulere det. Eller Wii U. Finns på Wii U?
Det er på Wii U.
Ja, eller så får du emulere det. Dette her må du i hvert fall spille. Nummer to er Ocarina of Time til Nintendo 64, naturligvis. Tidens beste spill ifølge Metacritic, med en gjennomsnittsscore på 99 av 100. Og man kommer ikke utenom at dette er en revolusjon av et spill. Det første 3D-spillet i Zelda-serien har blitt en slags målestokk for eventyrspillereiene. Var i hvert fall en stund. Helt til, kan jeg argumentere for at Naughty Dog kanskje har tatt den tronen. Men Ocarina of Time satte i hvert fall en helt ny standard for historiefortelling i spill da det kom for snart 20 år siden. Link vekkes av feen Navi, tidenes mest irriterende spill sidekick.
Etter Fi.
Hva sa du?
Etter Fi i Skyward Sword.
Ja, det er også ganske irriterende faktisk, det er sant. Men han tar svært for, Link tar svært for ned til DQ3, som er i ferd med å visne hen. DQ3 forteller Link at han må stoppe The Wicked Man of the Desert, som er bedre kjent som Gandalf. Links ferd gjennom Hyrule sender han gjennom ild og vann og litt forskjellig, og etter å ha vært innom 3 huler så får man åpna Temple of Time ved å bruke noen tre, med 3 steiner som man har fått i disse forskjellige hulene. Her inne finner man Master Sword, og det, for meg er det da spillet begynner på sånn ordentlig da. Med lankene på Master Sword sendes Link 7 år fremover i tid. Blir, eller er en, det er en mer voksen utgave av seg selv, og ja, noe som kommer godt med i Hyrule, som er rammet av mørk ondskap i løpet av de 7 årene han har vært i dvale, eller hva som har skjedd, det vet ikke helt. I hvert fall nye templer, nye bosser som har beseires, og jeg synes i hvert fall at disse mange av templene her har tålt tidas tann, står igjen som seriens beste den dag i dag. Ocarina of Time fikk også nytt liv på GameCube da spillet fulgte med i Wind Waker's Collector's Edition. Her fulgte også med en Master Quest som gjorde templer vanskeligere og at man tok mer skade. Dette følger også med i 3DS-versjonen av Ocarina of Time. Jeg husker jeg selv veldig godt første gangen jeg begav meg ut på Master Quest. Jeg døde bokstavlig talt 15 sekunder etter at jeg gikk inn i DQ3 første gang. om det var noe tvil, da synes jeg at Ocarina of Time også beviste at spill ikke bare er for barn. Historien i Ocarina of Time er tidvis bekmørk, og jeg synes den funker like godt i dag som da. Komponist Koji Kondo skal sitt arbeid skal heller ikke skyves under en stol. Musikken i Ocarina of Time bidrar sterkt til å gjøre spillet så minneverdig som det er, selv om det ikke er Kondos aller aller beste arbeid. Det la han nemlig ned i førsteplassen på lista, nemlig Wind Waker. Kritikken hagla etter at Wind Waker ble vist fram første gang. Nintendo hadde gått for cel-shade grafikk, noe mannen i gata ikke ville ha noe av. Men da journalister fikk prøve spillet selv året etter, forsvant kritikken som dugg for sola, akkurat som Shigeru Miyamoto hadde spådd. Wind Waker skiller seg fra tidligere Zelda-spill ved at man befinner seg i et øyrikt hav i stedet for på solid grunn. Det gjør egentlig ingenting. Det er ganske deilig og mediterende å seile i det spillet, og særlig med den fantastiske musikken som jeg regner med at Jonas setter på akkurat nå. Det gjør det i hvert fall litt, og det gjør at det gjør lite da å traversere de lange strekker mellom hver øye når man har den musikken på øra. Konseptet i Wind Waker er at Link etter hvert får evnen til å kontrollere vinden. Links søster har blitt kidnappet av Gandalf, eller en svær fugl som jobber for Gandalf. Og med hjelp av noen piratvenner så setter Link ut på eventyr for å redde søstra og halve kongeriket. Generelt er det en fantastisk stemning i Wind Waker. Mye av gleden ligger i å utforske alle øynene på kartet. Hver rute har jo en egen øy, hvor det lurer nye sideoppdrag, rare personligheter og større og mindre skatter på hver eneste flekk i dette store havet. HD-versjonen som kom til Wii U i 2013 gjorde spillet både penere og bedre, synes jeg. Det jeg savnet i HD-versjonen var muligheten til å notere på kartet, ettersom man fikk det på touchpaden, og det var sånn hero mode der som jeg skulle ønske var litt mer enn at det ikke spånet hjerter. Men i kjent Zelda-stil er Wind Waker stappa med sideoppdrag, noen morsommere enn andre, men det er ikke noe problem å tyne 30 timer med moro ut av det spillet her. Ja, denne hero-moden var kanskje litt lett. Det er vel kanskje det største ankerpunktet mot spillet, er at det er litt lett. Jeg spilte i hvert fall store deler av det i hero-mode da jeg anmeldte det for Gamer faktisk i september 2013. Men det er musikken som virkelig løfter Wind Waker, synes jeg. Musikken i Ocarina of Time er kanskje uforglemmelig, men jeg vil si musikken i Wind Waker setter seg virkelig i hjernebarken og blir der. Den dukker opp fra tid til annen, og er, synes jeg, er bedre enn i noe annet Zelda-spill. Kanskje til og med bedre enn musikken i Banjo-Kazooie.
Oi.
Det er et stort kanskje der. Jeg skal ikke ta den diskusjonen nå, men
med deg selv?
Jeg har i hvert fall jeg er med noen. Jeg har i hvert fall sett Symphony of the Goddess-konsertene to ganger, som da er Zelda-musikk med symfoniorkester, og Wind Waker-musikken var høydepunktet begge gangene. Så hvis man ikke har spilt noe Zelda-spill, så er Wind Waker et kjempegodt sted å begynne. Det var min topp 5-liste.
Det var jo godt begrunnet, den, synes jeg.
Takk. Takk.
Ja, den var ikke dum, den.
Ja, er det ikke noen som skal krangle på noe? Jonas er vel ikke enig, tror jeg.
Jeg satt og siden jeg liker å lage lista, så lista jeg mine 5 Zelda-favoritter samtidig som du prater. Ja. Bare for å se hvor eventuelt uenige vi er. Men altså, alle Zelda-spill er jo bra. Det er jo bare hvor mye mer man liker noen enn andre. Og jeg så at vi har to spill som vi har til felles på topp 5.
Hæ? Mener du det?
Mhm. Det er Ocarina of Time og Wind Waker. Jeg synes Skyward Sword er et veldig bra spill, men jeg synes ikke det er blant de beste Zelda-spillene. Det er liksom, han girer inn med jævlig kul, han har dritkul musikk når du slåss med han.
Ja.
Og det er ganske masse som jeg synes er veldig bra med det spillet, men jeg synes det er så lineært på en måte. Og den her himmelområdet du kan fly rundt i, det er så brungrått og kjedelig, i hvert fall når man har spilt Wind Waker og vært på havet der. Så det er liksom, det er så masse sånne der ting som gjør at spillet føltes veldig choppet opp med områdene du fær til, og hvordan det liksom er plassert ut gjennom historien og sånne ting. Det var en del ting sånn som skurrer litt, synes jeg, i Skyward Sword. Det er et bra spill fortsatt, og det er dritkul musikk i det. Men jeg vil ikke ha det på en topp 5, personlig, i hvert fall. Minish Cap er sånn, det hadde sikkert vært på 6. plass eller noe sånt for meg, for det synes jeg er et dritbra spill. Og Ocarina er jo da selvfølgelig det jeg ville hatt på førsteplass på alle lista over bra spill egentlig. Det er jo mitt favorittspill noensinne. Så for meg så ville det vært i så fall Ocarina på første, Twilight Princess på andre, Wind Waker tredje, Majora's Mask fjerde og A Link to the Past femte.
Ja, sikkert mange som tenker faen er den fyren jeg driver med, hvor er A Link to the Past, men det har jeg ikke spilt nok. Jeg begynte å spille det og satt meg fast, så det spillet jeg egentlig jævlig forbanna på.
Link to the Past?
Ja.
Ja. Det er et vanskelig spill.
Er 5-0 med Link to the Past? Mm-hmm. F5O med Link to the Past.
Ja, faktisk.
Noe sånt.
For så jeg kan få presentere litt alternative fakta. Så ja, faktisk.
Ja, faktisk, sånn er det.
Jeg tror kanskje det spillet som vi er mest uenige om, det er vel Twilight Princess.
Ja, det er det nok. Det er kanskje det dårligste Zelda-spillet jeg har spilt.
Ja, det var sånn, for meg så var det klikket sånn da det kom ut, fordi da Wind Waker kom så ble jo jeg først som mange andre skuffet over hvordan det så ut, fordi at vi hadde sett det der bildet av det realistic looking Zelda-spillet noen måneder eller et par år før. Og så fikk vi det, og så ble jeg litt sånn skuffet til jeg selvfølgelig så hvordan man spiller det og fikk prøvd det selv, og det er jo et av de bedre Zelda-spillene, det er jo helt, helt fantastisk det også. Men når de da kom med Twilight Princess etterpå, som var liksom, det lignet på Ocarina of Time, og det er mørkere, og det er en stor åpen verden der du kan ri på Epona igjen, og det var liksom, for meg så var det sånn, alt ble rett igjen, på en måte. For ja. Majora's Mask var litt annerledes, Minish Cap var på Game Boy, og Wind Waker var veldig annerledes, og så kom Twilight Princess tilbake til de røtterne som gjorde at jeg ble forelsket i Zelda-serien, og da traff det meg så sykt rett da.
Ja, jeg ser den. Det som gjør det så usexy for meg er at man spiller som den forbanna ulveformen hele fuckings tida. Det synes jeg, de delene synes jeg ikke var morsomt i det hele tatt.
Mm. Ja, nei, de kan bli litt repetitive, men jeg ble aldri lei av det, for det var liksom alltid sånn at jeg gleder meg til å se hvordan det ble etter at man har liksom fått fjernet Twilight-områdene som ulv.
Ja.
Men jeg skjønner det veldig godt kritikken det har fått hos folk.
Ja, det er lenge siden jeg har spilt det da, så kan hende jeg kan sette mer pris på det nå, men
det har jo også en veldig god HD-remake på Wii U.
Ja, det er sant. Det er ikke noen grunn til at jeg ikke skal spille det med andre ord.
Den har jeg faktisk. Mm.
Ja, det kan du se.
Det er det bare å lyse rundt.
Twilight Princess har jo en av de kuleste gjenstandene da, den der Beybladen. Ja. Den er litt fett.
Og dungeon design i det spillet er også helt fantastisk. Det der, den snøhytta oppe på fjellet.
Mm.
Der du får sånn nøkler for å gå gjennom dørene i huset til de her yeti-monstrene. Det er jo så kult da.
Ja, det tror jeg kanskje jeg rinner i noe som du sier.
Mhm.
Jeg husker hvertfall den bossen der man bruker den Beybladen, husker jeg som innmari kul.
Mm. Ja, den er kjempekul.
Men det er jo, bossfightene i alle Zelda-spillene er jo alltid kjempebra.
Ja, det er ikke alltid de er så vanskelige, men de er alltid artig, uansett,
ja.
Basically.
Jeg blir liksom aldri helt...
Det er et stort pluss.
Jeg blir aldri helt bergtatt av Zelda-spillene. Jeg har spilt...
Nei, det er ikke nok grinding for deg.
Nei, jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg har spilt altså, Ocarina of Time og Wind Waker og Twilight Princess har jeg alle spilt i mer enn den vanlige timen min. Men jeg har liksom sluttet å spille det, bare. Jeg vet ikke helt hvorfor.
Du er vel bare et grusomt menneske?
Ja. Det kan hende.
Jeg støtter Gjøran i dette her, for øvrig.
Ja, det er liksom ikke noe...
På den samme båten.
Bra dere har meg og han, Håvard.
Ja, det kan godt hende. Jeg kan nok hende jeg tar opp igjen Wind Waker og gir den sjanse til. Jeg tror det er det spillet jeg har likt best av de tre jeg har spilt til nå.
Mm. Ja, selv om jeg liker Ocarina og Twilight bedre, så er nok Wind Waker det jeg ville anbefalt folk først.
Ja,
uansett. For det er så koselig, og det er så lett og, lett og lik.
Så jeg vet ikke, men jeg er ikke noe, jeg har aldri vært noen sånn kjempe 3DS-spiller, så det kan hende derfor Ocarina, at det er det jeg spilte minst, kanskje, jeg vet ikke. Men nei, jeg har liksom aldri blitt sånn, shit, nå må jeg bare fortsette, jeg må finne ut mer, og jeg må oppleve mer. Jeg har aldri, liksom blitt dratt inn på den måten der av noen av de. Så jeg vet ikke, kanskje jeg bare er gammel og bitter og ikke ser skjermen i det, eller jeg vet ikke hva det er for.
De blir jo fort ganske lange da, de spillene. Jeg spilte gjennom Wind Waker i sommer, løpet av en helg, og vi satt 20 timer sammen, tror jeg.
Jo da, men jeg tenker hvis du har spilt i 3-4-5 timer, så burde du være såpass inne i historien og verdenen at du liksom ikke helt har lyst til å slutte å spille.
Ja, det er et godt poeng.
Kanskje du bare skal stå over Twilight Princess.
Ja,
det, det tar lang tid å komme ordentlig i gang med.
Ja, der, og det tror jeg kanskje akkurat der kan være litt min egen feil, for jeg sto og prøvde å få til et hopp fra en grein og over i noe jeg så det var et område jeg skulle inn i, og prøvde det sikkert 150 forskjellige ganger. Men så viste det seg jo at jeg fikk en eller annen sånn, jeg husker ikke hva det var, jeg fikk en eller annen ability eller noe sånt, sånn at jeg fikk hoppe over, det er veldig mye lettere bare. Men jeg måtte liksom bare komme meg forbi det og låse opp en eller annen, jeg tror jeg fant en eller annen gjenstand, jeg husker ikke. Men da var jo det hoppet piece of cake. Men det hadde jeg stått og prøvd i sikkert 3 kvarter uten å få det til. Og det var ikke meningen at jeg skulle få det til på nåværende tidspunkt i spillet. Så, men nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg skal gi Wii U'en en hyggelig avsked med litt mer Wind Waker. Det, litt sånn.
Kan jo hende at Breath of the Wild blir din gateway drug, for det ser jo ut som at det er veldig sånn start med en gang rett ut i verden.
Ja.
Pace på, liksom. Ikke noe masse exposition og sånt.
Kan enda er det. Jeg skal i hvert fall gi det en sjanse, det er det ikke noe tvil om. Men, ja. Takk skal du ha.
Zelda spiller bra er vel konklusjon?
Ja. Definitivt.
Ja, kanskje. Kanskje.
Kanskje definitivt.
Kanskje definitivt. Takk skal du ha, Var. Det var en fin liten liste, det.
Skulle være mangler.
Da tenker jeg vi sier takk for i dag. Da greide vi faktisk å runde 2 timer denne kvelden også. Det er ikke så verst. Nå har vi allerede teaset litt hva som kommer neste uke. Det blir en ny sending da, med nye meninger om ting vi ikke burde mene så mye om, og kanskje synes vi litt om spill og kvaliteten på spillene også. Hvem vet?
Jeg tror du sa at vi allerede har teaset litt.
Teaset? Faen, ass. Hver gang.
Jeg skal gå og legge meg med en gang.
Ja, takk, vær så snill. Takk for at dere hører på, alle kjære lyttere. Og beklager hvis det ble noen tekniske problemer som gjør at episoden ble litt rarere enn det vi kanskje tror at den blir på nåværende tidspunkt. Det gjenstår å se hva Jonas greier å trylle og gjøre for noe med redigeringen sin etterkant. Hvis det skulle være noe.
Get it in editing.
Yes. Hvis det skulle være noe, så er det bare å slenge inn en kommentar på Facebook, eller Twitter, eller Instagram, eller e-post, eller å ringe til Irland.
Og spør etter Håvard.
Spør etter Håvard. Yeah. Det er ikke så mange Håvard i Irland at du ikke får tak i han. Hello.
Søk opp Irland i telefonkatalogen.
Ja. Jeg tror ikke det er så veldig mange Håvard, faktisk. Så det,
can I please speak to Håvard via å?
Via å. Det kan godt hende at det funker, den taktikken der.
Du kan spørre etter double jump over, hvis,
jo da,
hvis det hjelper.
Ja.
Det vil utelukke all tvil.
Oh yes, double jump.
Oh yes, double jump.
Takk for i dag, kjære lyttere. Takk for i dag, dere tre. Holdt jeg på å si idioter, dere er ikke det. Kjære medpodkastere. Det var hyggelig at dere ble med nok en kveld. Vi høres igjen om cirka en uke. Ha det bra.
Ha det
bra. Ha det.